Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมารีวิวนะครับหนังสือชื่อเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะครับเขียนโดยพระเมธีวชิโรดมหรือท่านวอวชิระเมธีนะก็เป็นหนังสือที่ได้รับมานะครับต้องขอบพระคุณท่านที่ส่งมาให้ด้วยนะแล้วก็อ่านแล้วเนี่ยผมคิดว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับท่านวอท่านก็เป็นพระที่เทศแล้วก็ให้ข้อคิดดีๆหลายๆข้อนะครับผมอ่านเล่มนี้มาได้23ข้อคิดเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับข้อที่1นะทุกวันเนี่ยเป็นความเสี่ยงครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะเป็นวันแรกของชีวิตที่เหลืออยู่หรือวันสุดท้ายของชีวิตใช้เวลาให้คุ้มค่าต้องบอกว่าชีวิตมันมีความไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปคิดว่าอันนี้เอาไว้ก่อนเรื่องนั้นเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวคงได้คุยกันเราก็ไม่รู้เนาะว่าใครจะไปก่อนใครเอาตรงๆแบบนั้นนะผมก็ไม่อยากให้พูดแบบว่าฟังแล้วมันดูหดหู่อะไรเงี้ยแต่บางทีเราก็อาจจะต้องเตือนตัวเองนะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ใช้ให้มันเต็มที่เท่าที่เราคิดว่ามันจะเป็นไปได้นะเต็มที่ไม่ได้แปลว่างั้นไปเบิกเงินมาทั้งแบงค์เลยถอนมาให้หมดแล้วมากินให้หมดเลยเราไม่รู้ไงว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเพียงแต่ว่าก็อย่าประมาทในชีวิตแล้วกันนะครับข้อ2นะครับตราบใดที่เรายังไม่สูญสิ้นความหวังทุกอย่างก็ยังเป็นไปได้อันนี้ก็ใช่อย่างมากนะครับคือถ้าเราสูญสิ้นความหวังมันคือศูนย์เพราะเราจะเลิกเลยเราจะไม่ทำอีกแล้วแล้วไม่ทำแล้วเนี่ยจะสำเร็จมันน้อยแต่ถ้าเกิดทำแล้วมันยังไม่สำเร็จเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดนะจริงๆมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าต้องดันทุรังทำแบบเดิมไปเรื่อยๆนะครับเราเรียนรู้แต่อย่าไปสูญสิ้นความหวังนะครับหาทางใหม่นะแน่นอนทางนี้มันยังไม่เวิร์กก็ลองดูทางใหม่มีทางไหนที่มันน่าจะเวิร์กบ้างไหม 3. นะครับที่ใดมีเสียงบ่นที่นั่นมีโอกาสทางธุรกิจพูดง่ายๆว่าธุรกิจเนี่ยมันคือการตอบโจทย์เพนก็คือความเจ็บปวดเพนคือความไม่สะดวกสบายนะครับมันก็เลยมีธุรกิจเหล่านี้ขึ้นมาเอาคุณลองนึกถึงธุรกิจอะไรสักอันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นดีมานด์มาจากดีมานด์คือความต้องการมันคือความไม่สะดวกสบายเราเห็นแอปธนาคารมันเกิดจากการที่เราไปยืนต่อแถวใช้บริการในธนาคารแล้วมันลำบากไงธนาคารก็ทำแอปขึ้นมาเป็นไงฮะตอนนี้โอนเงินกระจายเลยครับผมเชื่อเลยนะก็ไม่ต้องเชื่อหรอกผมว่าเป็นความจริงแหละถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะคุณจะไปที่ไหนสักทีอ่ะสมมติอ่ะขายสินค้าอ่ะจะซื้อหนังสือเล่มนึงต้องขับรถไปที่แบงค์แล้วไปโอนเงินค่าหนังสือคิดว่าหนังสือจะขายดีไหมยากครับเพราะว่ามันไม่สะดวกใช่ป่ะทรานแซคชั่นที่แบงค์ได้ตอนต่อไปไอ้ที่มีการเข้ามาในแบงค์เยอะแยะเนี่ยมันมาเพราะว่าแอปพลิเคชันหรืออ่ะมองในมุมอย่างอื่นก็ได้เรามีเสียงบ่นเรื่องของอะไรดีล่ะการสั่งซื้อของเดี๋ยวนี้ก็มี LINE สั่งผ่าน LINE ได้ผ่าน LINE Man ได้อะไรดีล่ะโรบินฮูดแพนด้าแกร็บมีเสียงบ่นไงมันไม่ลำบากจังเลยทำไมต้องไปออกไปซื้อของกินข้างนอกก็มาถึงบ้านเพราะนั้นที่ไหนมีเสียงบ่นที่นั่นมีโอกาสนะครับ4ครับสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นครูเราได้เสมอเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือไม่ดีนะมันสอนให้เราเรียนรู้โดยเฉพาะสิ่งที่มันล้มเหลวอะคือมันล้มเหลวผมไม่ได้บอกว่างั้นล้มเหลวดีจังเลยไม่ใช่นะไม่อย่างนั้นหลอกตัวเองล้มเหลวนะไม่ดีแต่มันสอนให้เราได้เรียนรู้ว่าอ๋อนี่มันต้องทำแบบนี้ทำแบบนี้มันไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นเป็นครูเราได้นะครับ5ครับจิตที่มีสติรักษาจะไม่ไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบคือถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยมันอาจจะมีคนขับรถปาดหน้าเราแต่สติเราอยู่เนี่ยเราจะไม่ได้แบบลงไปต่อยกับเขาให้ไอ้ลงไปต่อยกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่คืออารมณ์นำทำไมเจ๋งแค่ไหนแล้วก็ลุยกันต่อยกันก็มันก็มีอารมณ์มันกระทบใช่ไหมแต่ถ้ามีสติเราจะคือบางทีมันก็หลุดบ้างนะมนุษย์น่ะมันธรรมดามันเอ้ยโกรธนิดนึงแต่พอมันมีสติกลับมามันคุมจิตเราได้ว่าโอเคเขาอาจจะรีบร้อนเพราะว่า ด้วยเหตุผลบางประการที่เราไม่ทราบก็ได้ปล่อยไว้เถอะนะข้อ6ครับชีวิตก็เหมือนการปีนเขาครับเมื่อเราพิชิตเขาลูกหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกลูกให้ปีนเสมอมองหาเขาที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเราจะแข็งขึ้นเรื่อยๆคืออย่าไปคิดว่าเราทำเรื่องนี้สำเร็จแล้วพอหลังจากนี้เราไม่ทำอะไรแล้วเกษียณทั้งชีวิตผมว่าน่าเบื่อนะส่วนตัวนะสมมติว่าคุณเป้าคือจะมีเงิน10ล้านแล้วคุณมีแล้ว10ล้านแล้วหลังจากนั้นคุณจะนอนเล่นดูทีวีตลอดชีวิตเนี่ยผมว่ามันดูแต่ถ้าใครชอบก็โอเคนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าเบื่อ10ล้านแล้วก็ลองไปต่อนะเอาสัก20ล้าน50ล้าน100ล้านแต่พูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าต้องไม่พอใจนะครับ10ล้านก็พอใจแล้วถ้าได้20ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหลายคนมันตรงข้ามคือ10แล้วไม่พอก็คือต้อง100ทุกอีกพอร้อยก็ไม่พอต้องเป็นพันเนี้ยอันนี้มันจะทุกตลอดชีวิตนะต้องบอกว่าเราไปเขาลูกอื่นได้แต่ว่าอย่าไปกดดันตัวเองขนาดนั้นข้อ7นะครับการให้อภัยคือการให้ของขวัญกับตัวเองก่อนคนอื่นเนี่ยสำหรับคนที่ให้อภัยใครไม่ได้นะผมแนะนำว่าลองมองว่ามันคือการให้ของขวัญครับแต่ของขวัญกับตัวเองเพราะอะไรครับพอลองให้อภัยเขาได้ปุ๊บใจเราเบาทันทีเลยไอ้คนที่เราไม่ชอบเนี่ยเกลียดเนี่ยนะเขาไม่รู้แม้กระทั่งเราให้หรือไม่ให้อภัยเขาครับคุณไม่ให้อภัยใจคุณก็หนักคุณก็หงุดหงิดทั้งวันเขาก็ไม่รู้เรื่องฮะเขาอยู่คนละที่กับคุณให้อภัยเขาคุณใจเบาเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องครับคือจริงไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยฮะเกี่ยวกับจิตใจเราเลยครับเพราะนั้นเนี่ยเป็นการให้ของขวัญกับตัวเองนะครับข้อ8ครับความทุกข์สอนให้เราได้เรียนรู้ครับปราศจากความทุกข์เราไม่มีโอกาสได้เรียนรู้แน่นอนถ้าดีไซน์ได้ถ้าออกแบบได้เราก็อยากเรียนรู้แบบไม่ต้องใช้ความทุกข์เป็นสื่อคือพูดง่ายเรียนรู้จากการอ่านหนังสือเรียนรู้จากอะไรต่างๆอันนั้นทำเถอะแต่มนุษย์เราอ่ะบางทีมันไม่มากก็น้อยอ่ะมันก็จะมีความทุกข์มาก็ให้เราถือว่ามันเป็นบทเรียนบทนึงที่เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างข้อ9นะครับที่สงบที่สุดและที่ที่ร้อนที่สุดอยู่ในใจของเราได้ฮะสงบที่สุดไม่ได้อยู่ในป่าอยู่ในเขาถ้าคุณไปดูป่าเขาอยู่คนเดียวมีแต่เสียงธรรมชาติแต่ใจคุณไม่สงบอ่ะมันก็ไม่สงบอ่ะคุณคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้โกรธคนนั้นคนนี้มันก็ไม่สงบคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามใช่ไหมร้อนที่สุดก็ใจเราครับคุณไปอยู่ขั้วโลกเหนือนะแต่คุณโกรธเพื่อนคนนี้มากคุณก็ร้อนเนี่ยคือมันไม่ใช่ร้อนแบบเหงื่อแตกหรอกนะแต่ว่าใจมันร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะอยู่ในปาร์ตี้เสียงดังมากแต่ใจคุณสงบมันก็สงบฮะคุณอยู่ในที่ที่แบบว่าเนี่ยตอนนี้ประเทศไทย40องศาร้อนสุดๆแต่ใจคุณสงบมันก็เย็นนะเย็นไม่ได้แปลว่าร่างกายเย็นนะไม่ใช่เย็นแบบนั้นนะแต่ว่าจิตใจมันเย็นเนี่ยเพราะนั้นอยู่ที่ใจเราครับข้อ10ครับอยากได้ความรักต้องให้ความรักออกไปผมยังไม่เคยเจอใครนะครับที่ได้ความรักแล้วแบบเราทำแบบให้ความเกลียดเขาแล้วเขาให้ความรักกลับมาเนี่ยมันยากไงคือแบบฉันทำร้ายเธอทุกอย่างแต่ฉันขอความรักจากเธออะไรเงี้ยมันดูไม่เมกเซนนะครับข้อ11นะครับอยากประสบความสำเร็จเราต้องรู้จักโฟกัสในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เพียงเรื่องเดียวเรื่องนี้เราคุยกันอยู่บ่อยๆเลยนะว่าถ้าเกิดเราอยากประสบความสำเร็จแต่ว่าเราดันทำทั้งหมด10เรื่องเนี่ยโอกาสสำเร็จมันน้อยนักกีฬาเนี่ยคุณไม่เคยเห็นนักกีฬาที่ได้5เหรียญทองจาก5ประเภทกีฬาหรอกเพราะว่าแค่ซ้อมอ่ะคุณก็ไม่เก่งสักเรื่องแล้ววันจันทร์ซ้อมวิ่งวันอังคารซ้อมแบดมินตันวันพุธซ้อมเทควันโดวันพฤหัสซ้อมบาสเกตบอลวันศุกร์ซ้อมว่ายน้ำเงี้ยคุณจะไม่เก่งสักอันน่ะเพราะเท่ากับคุณแบบสัปดาห์นึงคุณซ้อมได้แค่ครั้งเดียวอ่ะในแต่ละกีฬานะครับชีวิตการทำงานก็เช่นเดียวกันโฟกัสให้เจ๋งหาก่อนได้แน่นอนอย่างกีฬาคุณจะไป explore เล่นมัน5กีฬา6กีฬาก่อนแล้วพอเจอเฮ้ยเรื่องนี้เราชอบเรามีพรสวรรค์หรือเราอยากพัฒนาลุยเรื่องนั้นอย่างเดียวแล้วเราจะเก่งแล้วเราจะสำเร็จ12นะครับความฝันที่ปราศจากการลงมือทำคือฝันกลางวันครับการลงมือทำที่ไม่มีวินัยคือไฟไม่ฟางฮะคุณเอาแต่ฝันนะเมื่อไหร่จะรวยเขาเรียกฝันกลางวันถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยฮะฝันกลางวันถ้าทำดีแล้วเริ่มดีแล้วนะแต่ทำ3วันแล้วเลิกเนี่ยเขาเรียกไฟไม่ฟางคือไฟไม่ฟางนึกออกไหมมันไหม้แป๊บเดียวแล้วมันก็หายไปครับมันก็ไม่มีอะไรก็เป็นข้อความที่เตือนตัวเองนะครับ13นะครับการลงทุนในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินสุขภาพหรือสิ่งอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำได้ยากครับเนื่องจากสิ่งนี้ไม่ได้เห็นผลในทันตาโอ้จริงๆถูกใจมากครับที่ท่านวอได้กรุณาเขียนอันนี้ขึ้นมานะครับลงทุนในอนาคตเนี่ยการเงินเนี่ยวันนี้เราบอกว่าเราเก็บเงินได้วันละร้อย มันไม่รวยนะมันไม่เห็นผลทันตานะไม่ใช่เก็บเงินวันละ100ปุ๊บพรุ่งนี้เงินในบัญชีมี50ล้านอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงมันใช้เวลานานสุขภาพเหมือนกันวันนี้ไปวิ่งเนี่ยน้ำหนักไม่เห็นลดเลยไม่เห็นจะแข็งแรงทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำได้ยากเพราะว่าพอมันทำแล้วมันไม่ค่อยเห็นผลใช่ไหมมันก็เลยเลิกไงคือมันไม่เหมือนกับแบบว่าอะไรบางอย่างที่ทำแล้วรู้เลยว่ามันสมมติเราหิวเรากินแล้วมันอิ่มเลยเงี้ยเราถึงกินเยอะไงเพราะว่ามันเห็นผลไงวิธีการของผมนะผมแทรกเข้าไปด้วยคือทำเป้าให้มันสั้นลงครับอย่าบอกว่าเราเก็บเงินเพื่อตอนเกษียณนะตอนเกษียณนี่คุณไม่รู้อีกกี่ปีไงอีกตั้งนานไงให้คุณลองบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้เก็บเงินได้เท่าไหร่สัปดาห์นี้วิ่งได้กี่กิโลกูอย่าไปหวังว่าแบบเดี๋ยววิ่งแล้วอีก10ปีเราจะน้ำหนักลด20โลอะไรเงี้ยคือมันไกลไงเอาแบบแค่สัปดาห์เนี้ยหรืออย่างน้อยๆ OKR ผมก็คือ3เดือนแต่ผมก็อัปเดตทุกสัปดาห์นะอันนี้ช่วยนะช่วยเพิ่มแรงจูงใจเรา14นะครับการลงทุนเนี่ยโค้ชจะเต็มไปด้วยความเหนื่อยเห็นผลช้าแต่เมื่อเห็นผลเมื่อไหร่ผลนั้นจะส่งผลตอบในระยะเวลานานอย่างเรื่องการเก็บเงินเมื่อกี้มันไม่ได้แบบเก็บวันนี้พรุ่งนี้รวยอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้แต่วันนึงคุณรวยปุ๊บเนี่ย set for life นะ set for life คือรวยก็รู้คุณสบายตลอดชีพแล้วนะคุณอาจจะเหนื่อยประมาณสัก10ปี20ปีอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วที่เหลือคุณสบายเลยนะอันนี้ก็ต้องฝากคิดนะมันเป็นการลงทุนอะลงทุนถ้าลงทุนได้ถูกแล้วลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมาถึงจุดนึงอะคุณเหมือนมีอิสรภาพทางการเงินหรือร่างกายคุณแข็งแรงตอนคุณอายุแบบเยอะๆอะคุณจะขอบคุณตัวคุณในปัจจุบันที่แบบคุณออกกำลังกายตลอดนะครับ15นะครับการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยคือความเสี่ยงที่สุดคือถ้าไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่ทำอะไรสักอย่างแล้วการไม่ทำอะไรสักอย่างอยู่กับที่ซึ่งตอนนี้คุณรู้สึกว่ามันโอเคนะไม่ทำอะไรเนี่ยโอเคแต่ว่าอยู่แบบนั้นนะครับสุดท้ายคุณจะเป็นคนที่ถูกเขี่ยออกจากวงการคือไม่พัฒนาเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมเสี่ยงบ้างแต่ก็ไม่ได้เสี่ยงแบบไม่มีหลักการเสี่ยงแบบมุทะลุดุดันไม่ใช่นะครับ16ครับไม่มีอะไรสำคัญไปยิ่งกว่าสุขภาพและชีวิตก็ทั้งหมดมันคืออันนี้แหละครับถ้าคุณรวยคุณมีอำนาจวาสนาเยอะแยะเป็นตำแหน่งสูงๆแต่สุขภาพไม่ดีจบหรือจบชีวิตก็คือจบเหมือนกันนั้นก็ดูสุขภาพแล้วก็ชีวิตเป็นหลักนะครับ17ครับถ้าเราเลิกสนใจลมปากของคนอื่นเราจะได้รางวัลทันทีนั่นคือความสุขใจคือถ้าเกิดคนนั้นก็แซะคนนี้ก็ด่าแล้วคุณก็หงุดหงิดมันไม่ได้อะไรไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปสนใจคือเน้นนิดนึงถ้ามันเป็นฟีดแบคที่เป็นประโยชน์ก็เก็บมาปรับปรุงนะแต่ถ้ามันเป็นแบบพวกเกรียนที่เขาว่าเกรียนคือแบบมาด่าไม่มีเหตุผลเนี่ยเลิกสนใจฮะแล้วคุณก็จะได้ความสุขใจทันทีเป็นรางวัลนะครับผมทำเพจผมทำพอดแคสต์เนี่ยต้องเรียกว่าผมโชคดีนะมีน้อยนะครับแต่ก็มีบ้างนานๆทีเข้ามาแซะเข้ามาอะไรเงี้ยผมก็อิกนอร์ไปเลยครับเดี๋ยวนี้ดีนะแต่ก่อนทำใจไม่ได้เหมือนกันนะยอมรับทำไมวะเราทำอะไรให้เขาโกรธวะทำไมเขาต้องมาด่าเราด้วยอะไรเงี้ยบางทีเขาไม่ด่าไม่มีเหตุผลนะด่ายังไม่รู้เรื่องอะไรที่เขาต้องด่าแต่ก็มองข้ามไปก็จบครับก็มีความสุขใจนะครับ18ครับการเดินทางเป็นมหาวิทยาลัยของนักเขียนอันนี้ผมชอบคืองี้ผมเคยบอกว่าปกติมีคนถามผมบอกว่าอาจารย์เขียนหนังสือมาทั้ง20เล่มแล้วเนี่ยอาจารย์เขียนได้ไงคือมันไม่มีอินพุตไม่มีเอาท์พุตหรอกอินพุตของผมมาจากไหนอ่านผมเป็นอินพุตมาจากอ่านแต่ถ้าคนไม่ชอบอ่านหนังสือจะเขียนหนังสือได้ไหมคำตอบคือได้คุณต้องหาอินพุตจากประสบการณ์ครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นนักอ่านอะไรเยอะแยะหรอกครับแต่ว่าเขามีประสบการณ์เยอะคุณสังเกตไหมครับอย่างคุณนิ้วกลมเนี่ยขออนุญาตพูดถึงนะคุณเอเนี่ยเขาจะท่องเที่ยวไปหลายๆที่แหละแล้วเขาก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เขาไปพบเจอบ้านเมืองคนอื่นมิตรสหายคนนู้นคนนี้เนี่ย ก็เขียนเป็นหนังสือได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางเก็บประสบการณ์เหล่านี้เป็นมหาวิทยาลัยของนักเขียนทำไมต้องเดินทางด้วยเพราะว่าถ้าไม่เดินทางมันก็เห็นอย่างที่ผมจะเขียนยังไงสมมติผมจะเขียนเรื่องประสบการณ์นะผมก็เขียนได้แค่จากบ้านไปธรรมศาสตร์กลับบ้านเนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แล้วผมจะเขียนหนังสือได้สักกี่เล่มอาจจะมีแต่เต็มที่เล่มนึงอ่ะมันก็มีประสบการณ์อยู่แค่นี้แต่ถ้าเกิดผมไปยุโรปผมไปอเมริกาไปญี่ปุ่นไปอะไรเงี้ยผมก็จะมีมิติในการเขียนเยอะขึ้นนะ19นะครับอยากมีชีวิตอย่างไรให้ลงมือสร้างชีวิตแบบนั้นขึ้นมาไม่มีใครช่วยคุณนะทำไมเราไม่มีชีวิตที่ดีคุณไม่สร้างมันขึ้นมาไงแต่ว่าใช่มันมีอุปสรรครู้ไง มันไม่ง่ายไงไม่งั้นทุกคนก็ได้ชีวิตที่ตัวเองต้องการหมดแล้วไงแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยไม่ได้แน่ๆครับทำยังมีลุ้นไงเพราะฉะนั้นสร้างมันขึ้นมานะครับ20เราทุกคนล้วนงดงามในแบบของเราอันนี้สอนให้เรารักตัวเองนะครับผมก็อยากให้เรายอมรับตัวเองนะเรางดงามครับงดงามไม่ได้แปลว่าต้องหน้าตาหล่อหน้าตาสวยอย่างเดียวนะครับงดงามที่จิตใจก็ได้นะครับมีความเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองที่ดีนะบางคนบอกตัวของตัวเองก็แปลว่าฉันอยากทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองไม่ใช่นะครับคือเราต้องมั่นใจในคาแรคเตอร์ที่ดีของเราอะไรที่ไม่ดีก็พยายามปรับปรุงเท่านั้นเองนะครับ21นะครับความพัดพลาดเป็นธรรมดาอย่างหนึ่งของชีวิตมันเป็นอย่างนั้นเองคือทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันมีพบมันก็มีจากคือพูดแล้วก็บางคนก็ไม่ค่อยอยากจะฟังนะนี่ผมล่าสุดผมอ่านหนังสือแนวแบบอันยกตัวอย่างนะ Chasing Daylife เงี้ยเดี๋ยวหลังมารีวิวให้ฟังนะครับหรือว่าเรื่องของ When Breath Become Air นะครับเมื่อลมหายใจกลายเป็นอากาศก็คือเป็นเรื่องของคนที่ป่วยหนักและใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายของชีวิตอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็จะเป็นบทเรียนสอนใจว่ามันก็มีการพัดพรากอยู่นะครับแต่ว่า anyway ก็มันก็ใช้เวลากับคนที่เรารักให้ดีที่สุดไม่ต้องรอให้เขาป่วยไม่ต้องรอให้เขาแย่เราค่อยมานั่งใช้เวลาที่ดีด้วยกันนะครับปัจจุบันที่ใครมีคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่ยังแข็งแรงอยู่ก็หรือไม่แข็งแรงก็แล้วก็ต่างก็ใช้เวลาเต็มที่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับมีลูกๆก็ใช้เวลาเต็มที่กับลูกๆมีคนรักก็ใช้เวลาเต็มที่กับคนรักนะครับ22ครับความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความสุขแปลว่าจริงๆความสุขมันมีอยู่2แบบสุขเมื่อตัวเองสุขทำให้ตัวเองมีความสุขเช่นคุณไปซื้อเสื้อใหม่มาคุณมีความสุขไหมมีอันนี้ก็ดีแต่อันนึงอ่ะที่บางครั้งดีกว่าด้วยเนี่ยคือคุณไม่ได้ซื้อเสื้อให้ตัวเองครับคุณซื้อเสื้อใหม่ให้กับเด็กที่ยากจนเนี่ยคุณทำให้เด็กยากจนมีความสุขนะเชื่อไหมหลายครั้งเนี่ยการทำให้คนอื่นมีความสุขเนี่ยคุณกลับมีความสุขสูงกว่าอีกจริงๆผมยกตัวอย่างนะส่วนตัวนะไม่ได้ทำบ่อยมากนักหรอกแต่ว่ามีโอกาสบางทีผมก็ทำนะคือเวลาเราเห็นคนที่เขาด้อยโอกาสอะแล้วเราแบบหยิบยื่นไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าสิ่งดีๆอาหารอะไรให้เขาอะเราปลื้มกว่าเราเอาเงินก้อนเดียวกันอะไปซื้ออาหารกินเองอีกอย่างคุณซื้ออาหารให้เด็กยากจนกินเนี่ยเขากินอย่างอร่อยเนี่ยเงินก้อนนั้นอะคุณไปซื้อกินคุณกินเฉยๆอะเอาจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความสุขนะครับแล้วข้อ23นะครับทุกอย่างที่เราคิดพูดทำส่งผลกับคนอื่นเสมอแปลว่าคุณต้องระมัดระวังการคิดการพูดการทำของคุณครับเพราะว่ามันส่งผลไม่ได้แปลว่าบวกลบนะมันขึ้นอยู่กับการคิดพูดทำเนี่ยให้ตระหนักรู้คำพูดบางคำเนี่ยคุณพูดออกไปมันไปเชื้อเฉือนใจแล้วมันไปติดเป็นแผลเป็นกับคนบางคนที่บางทีเป็นคนที่เรารักด้วยต้องระวังไงอย่างพ่อแม่ลูกเนี่ยผมก็มักจะแชร์นะว่าคุณพ่อคุณแม่บางทีก็หัวเสียกับลูกนะก็ใช้คำรุนแรงบางอย่างใส่ลูกไปเนี่ยมันเจ็บแล้วมันจำตลอดชีวิตเลยนะครับก็ถ้าใครพูดไปแล้วก็ช่างมันเถอะก็พูดใหม่นะเราย้อนอดีตกลับไปกับคำพูดนั้นไม่ได้แต่ว่าก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแต่ก็อย่าให้มันเยอะจนกระทั่งเป็นโรควิตกกังวลว่าฉันพูดได้ไหมอะไรเงี้ยอันนั้นก็เกินไปนะครับก็เป็น23ข้อนะจริงๆเป็นหนังสือแบบแนวธรรมะแหละแต่ว่าท่านวอลเขียนได้น่าอ่านมากนะเหมือนหนังสือแบบพัฒนาตัวเองดีๆเล่มนึงเลยนะครับผมชอบนะครับชื่อว่าเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะครับพระเมธีวชิโรดมหรือท่านวอลวชิระเมธีเป็นคนเขียนนะครับน่าจะมีจำหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.